A cabeleira. Fragmentos. Eu nacín nun país verde fisterra que vagou errante tras manadas de vacas. Incerto fillo son das tribos móviles que só se detiveron cando se lles acabou o mundo. Non teño outras raíces que as da espora nin outra patria habito que a do vento. Síntome da estirpe daqueles povos nómades que nunca se constituíron en estado. O noso espírito coñeceu o abismo e o sentido telúrico do entorno natural. A nosa historia é dun pobo que perdeu o norte e se confundiu cos bois. Pero eu recuperei o norte no medio do naufraxio fluindo sensualmente da cabeleira da lúa. E a inmensa cabeleira e labirinto no que soamente falo a quen eu amo.